Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Baş katibin başlıca istəyi Avropa Şurasının rəhbərindən Azərbaycana məsləhət.
I think there needs to be greater freedom of expression.
Seçkinin ədalətli keçməsi üçün daha çox mətbuat azadlığı lazımdır. Yeni ittiham müxalifət liderləri Heydər Əliyevin yolu ilə gedir.
Digər partiyalarda da son illərdə bir yaplaşma prosesi getməyə başladı.
Və Azərbaycan həbsxanalarında avtopa üçün təzə funksiya tapıblar. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Söz azadlığı, azad media olmasa Azərbaycanda seçkilərin ədalətli və azad keçirildiyini demək olmaz.
I think there needs to be greater freedom of expression and freedom of.
Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bu gün mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin sualına cavabında deyib. Davis Azərbaycan hökumətinin mətbuata münasibətindən ciddi narahatlığını da bildirib. Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Oktyabrın 15-də prezident seçkisinin kifayət qədər demokratik keçməsi üçün Azərbaycana azad media söz azadlığı lazımdır. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün iyunun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Terry Davis bildirdi ki, elə seçki ilə bağlı vurğunu məhz bu məsələnin üzərinə qoymaq istəyir. Amma Terry Davis dedi ki, siz iki şeyi bir-birindən ayırmalısınız. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının qalan hissəsi. Sifət, mən Parlament Assambleyasının qərarını şərh eləmək istəmirəm və onun icrası hakimiyyətin işidir. Xatırladım ki, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı kəskin tənqidi qətnaməni qəbul edib. O əmindir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə ciddi yanaşacaq və bu tövsiyələri nəzərə alıb öz qərarını verəcək. Baş katib xatırladıq ki, təkcə aşpa yox, Nazirlər Komitəsi də Azərbaycanla bağlı narahatlığını bildirib. Davis o bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə kifayət qədər ədalətli davranmır və bu hakimiyyətin bu davranışı onu qani eləmir.
Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə. Aşpanın bugünkü iclasında Ermənistanın məsələsinə baxılır, iclas bu dəqiqələrdə başlayıb. Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyi. Bunu media nümayəndələrinə Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. Hammerberg bildirib ki, onun ofisi bu istiqamətdə iş görür, amma indidən bu haqda danışmaq istəmir. Bizcə onu deyə bilər ki, onlar xüsusilə atətlə bu istiqamətdə iş aparırlar. Hammerberg deyir ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl eləmir. Bu da onları çox narahat edir. Hammerberg deyir, stat, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Onlar bunun nəticəsini görəcəklər. Jurnalist Emin Hüseynovu xəstəxanadan çıxarıblar. Jurnalistin özü səhhətinin tam bərpa olunmadığını başqa xəstəxanaya müraciət eləyəcəyini deyir.
Məndə isə hal-hazırda, yəni o kəllə beyin travması qalıqlarını, bir də o boyun fəqərə arası disklərin o travmalarını düzəltmək üçün ixtisaslaşdırılmış ya sanatar kurort müalicəsinə və yaxud digər hansısa bu tibbi elmi institutlar var, misal üçün keçmiş Kirov institutu, orada da müalicə olmuşum, deyiblər ki, ora gelməlisən.
Jurnalist Emin Hüseynov. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov iyunun 14-də Che Guevara tərəfdarları ilə birgə olduğu tədbirdə tutulub. Dediyinə görə polis məntəqəsində onu döyüblər. Polis isə deyir ki, jurnalist özü-özünə xəsarət yetirib. Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı sabah Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Parad sabah səhər saat 10-da başlayacaq. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak edəcək. Parada 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi çıxarılacaq. Hərbi parad Minsk qrupu həmsədərlərinin Bakıya səfər planını da dəyişib. Bakıya bu gün gələn Minsk qrupu həmsədərləri Bakı görüşlərinə sabah yox, iyunun 27-si başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi parada Fransalı həmsədir Bernard Fassi də gələcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib ki, hərbi paradla Azərbaycan öz gücünü göstərir, amma xaricə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nə nail göstərir.
Bugün Türkmenistan'ın dövlət qəzetləri yazıblar ki, Türkmenistan rəhbərliyi Avropa Birliyinin nümayəndə heyətinə söz verib ki, ölkədə demokratik islahatlar başlanacaq. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti Türkmenistana insan haqlarını müzakirə eləmək üçün gəlib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan müxalifəti Heydər Əliyev hakimiyyətini diktatura adlandırırdı. Bəs sabah hakimiyyətə gəlsələr, özləri ölkəni hansı metodlarla idarə edəcəklər? Vaxt var idi, Gürcüstan prezidenti Şvarnadzeyə diktator deyirdilər, Qızılgül inqilabı ilə onu hakimiyyətdən getməyə məcbur edən Mikhail Saakashviliyə demokrat. Amma bir neçə il keçdi, Saakashvili özü Tbilisidə onun istifasını tələb edənlərin mitingini dəyənəklə dağıtdı. Bu dəfə rəqibləri onun özünü diktator adlandırdılar. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, Heydər Əliyevi nə qədər yamanlasalar da əslində müxalifət liderləri Heydər Əliyevin yolu ilə gedirlər.
Seçkilər ərəfəsi siyasi partiyaları üçün partiya daxili demokratiya əməl edilməsi xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Artıq indi ayrı-ayrı partiyalar seçkidə iştirak edib etməyəcəkləri ilə bağlı öz qərarlarını açıqlamaqdadırlar. Ancaq müşahidələrə görə bütünlükdə cəmiyyət bu seçki əhval ruhiyyəsindən uzaq qaldığı kimi sıravi partiya üzvləri də belə qərarların qəbulunda söz sahibi deyillər. Ekspertlərdən Zöhrab İsmail bunu getdikcə müxalifət partiyalarında da daxili demokratiyanın zəifləməsi ilə izah edir.
Digər partiyalarda da son illərdə bir yaplaşma prosesi getməyə başladı və yəni həm partiya daxili qurumların seçilməsində demokratiyanın mövcudluğunu söyləmək olmaz, eyni zamanda qərarların qəbul edilməsi. Tutaq ki, partiyaların ali orqanlarda toplaşanda orada adətən o halda toplanır ki, rəhbərliyə hansısa qərarları legitimləşdirmək lazım olur.
Müsafət Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacı isə deyir ki, demokratik prinsiplərə sədaqət baxımından müxalifət partiyalarına hakimiyyətlə eyniləşdirmək düzgün deyil. Arif Hacı yada salır ki, Müsafət Partiyasının seçkidə iştirakla bağlı ilkin qərarını onlar qurultayda veriblər. Yekun qərarın çıxarılmasında da onlar partiya daxili müzakirələri qorumaq niyyətindədirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası baykot qərarını isə bu partiyanın rəyasət heyəti vermişdi. Partiya sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, bunda nizamnaməyə zidd heç nə yoxdur. Çünki Ali Məclis bununla bağlı rəyasət heyətinə səlahiyyət verib.
Digər tərəfdən biz avqust ayının axırları qurultay nəzərdə tutmuşuq və qurultayda ilkin qərar qəbul olunacaq. Yəni, o verilən səlahiyyət öz yerində, amma daha kollegial, daha geniş partiya üzvlərinin təmsil olunduğu bir qurumda bu qərar qəbul olunacaq.
Ancaq məsələ heç də qərarların dar və geniş çərçivədə qəbulunda deyil. Zöhrab İsmail deyir ki, indi müxalifət partiyalarının ali orqanlarında verilən qərarları daha çox rəhbərlik yönəldir. Müsavat Partiyası divanının üzvü Hikmət Hazzadə də etiraf edir ki, hakimiyyətdə olduğu kimi müxalifət partiyalarında da bütpərəslik köç salmaqdadır.
Tabii ki, o bütpərəsliklərin demək səviyyəsi var da, bal sistemi ilə ölsək, yapda 10-dur məsəl üçün, müsavatda 3.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında isə müxalifətin demokratik ənənələrə, sədaqətlilik baxımından özlərini onlardan üstün tutmaları ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloqları hesab edirlər ki, hər seçkidə uduzan müxalifət partiyalarına 10 illərlə eyni adamların rəhbərlik etməsi demokratiya ilə bir araya sığmır. Zöhrab İsmail isə deyir ki, müxalifət partiyalarında daxili demokratiyanın get-gedə zəifləməsi heç də təsadüf deyil. Onun fikrincə, Əliyevlər hakimiyyəti ilə mübarizə aparıb. Onu devirmək istəyən müxalifət partiyaları illər keçdikcə Heydər Əliyev idarəçiliyini qəbul etməyə başlayıblar. Halbuki, hakimiyyətlə mübarizədə onların ən böyük üstünlükləri həm öz tərəfdarlarını, həm də cəmiyyəti demokratikləşmə prosesinə cəlb etmək olardı.
Və sən də əsas o silahını, əsas ideyanı öz daxilində yavaş-yavaş ölümə məhkum edirsən və bu halda nə partiya inkişaf edə bilməz, nə də o geniş kütlələri bu mübarizəyə cəmləşdirə biləcəksən.
Belə deyilsə, Azərbaycanda getdikcə alternativsiz cəmiyyətin formalaşma təhlükəsi yaranır. Ölkədə onlarla hakimiyyət iddiası olan partiyalar mövcud olsa da.
Babək Bəkirin söhbəti. Müxalifətin bir ümid yeri də Avropa Şurasıdır. İndi sual yaranır ki, müxalifət gözləyir ki, Avropa Şurasının seçki qabağı vəziyyətə, xüsusən də seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə Avropa Şurasının münasibəti necə olacaq bugün bilinib. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanı tənqid edən qətnamə qəbul edilmişdi. Assambleya hökuməti çağırmışdı ki, seçki məcəlləsi yaxşılaşdırılsın, mitinqlərə icazə verilsin və həbsdəki jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Bunun ardınca isə bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası hakimiyyətin təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərə öz rəsmi münasibətini bildirib. Venesiya Komissiyasının rəyinə iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin münasibətini Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu öyrənib.
Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərə son rəyi məlum oldu. Amma rəy gözləntilərdə fərqi olaraq o qədər də sərt deyil. Komissiya hesab edir ki, məsələyə dəyişikliklər irəliyə doğru addımdır və bundan artığını etmək üçün ümumilikdə cəmiyyət siyasi iradə göstərməlidir. Komissiyanın katibi Sergey Kuznetsov. Daha yaxşı seçki prosesinin keçirilməsi üçün biz öz tövsiyələrimizi irəli sürmüşdük. Deyə bilərəm ki, bütün siyasi qüvvələri təmin edə biləcək variantda məsələlərin təkmilləşdirilməsi üçün əlimizdən gələni etmişik. Son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tamamlansa da tövsiyələrimizin müəyyən qismini əks etdirir. Ümid edirəm ki, bizim dialoqlar davam edəcək. İyunun 25-də Venesiya Komissiyası özünün bir həftə əvvəl keçirilmiş 75-ci sessiyasında qəbul etdiyi Azərbaycan seçki məcəlləsi barədə qənaətlərini dərc etdirib. Qurum hesab edir ki, məcəlləyə olunmuş düzəlişlər prinsipsiyal tövsiyələrə uyğundur. Eyni zamanda bəzi mühüm tövsiyələrə əməl olunmadığı bildirilir. Komissiyanın narahat edən məsələlərdən biri seçki komissiyalarının təkibidir. Bu məsələlərdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Cənab Kuznetsov deyir ki, indi hər şey sənəddə necə əməl olunacağından asılıdır. Komissiya narahatdır ki, parlamentin qəbul etdiyi dəyişikliklər əhalinin seçki haqqında məlumatlandırılması baxımından da geriyə işləyə bilər. Komissiyanın katibi bu sırada namizədlərin telekanallara çıxışı ilə bağlı yeni qaydaları göstərdi. Eləcə də şikayət və apellyasiyalara baxılması mexanizmindəki qeyri-müəyyənlik narahatlıq doğurur. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, Venesiya Komissiyasının son rəyi daha çox siyasi xarakterlidir. Əslində isə bu qurum yalnız hüquqi təkliflərdən çıxış edə bilər. Namazov deyir ki, komissiya narahatlıqlarını sadalayıb və ondan bundan artığını gözləmək olmazdı. O ki, qaldı rəyin siyasi tərəfinə, Namazov bunu təsadüfi saymır.
Bu bir növ mesajdır. Bu mesaj ondan ibarət üçün Azərbaycanda gedən proseslərdə bu problemlər hüquqi problemlər deyil. Bu siyasi iradə problemidir. Venesiya Komissiyası bundan onu göstərmək istəyir ki, burada hüquqşünasların rolu əsas deyil. Burada siyasətçilərin rolu əsasdır. Ya siyasi iradə olacaq və Azərbaycanda demokratiya dönüş olacaq, ya da bu siyasi iradə nümayiş etdirilməyəcək və Azərbaycanda da olduğu kimi qalacaq. Mənə gəlir ki, bu çox vacib bir etirafdır.
Bununla yanaşı Eldar Namazov deyir ki, danışıqlar davam etdirilməlidir. Çünki əvvəlki illərdə nəinki seçki ərəfəsində, hətta seçki başladığından sonra da hakimiyyət öz siyasətində düzəlişlər edib. Hakim yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə bu məsələni ümumiyyətlə bağlanmış sayır.
Venesiya Komissiyasının indiki açıqlaması tamamilə vaxtı keçmiş bir açıqlamadır. Zamanında Venesiya Komissiyasından Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ekspertləri mənim işlər aparıblar. Məclis də qanuna bu və digər dəyişiklər edirdi. Yenidən bu məsələyə qayıtmaq biraz məntiqə uyğun olmayacaq. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda bu məsələ gündəmdə deyil.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə baxıb-baxmamaq məsələsi hakimiyyətdən asılıdır. Hakimiyyət isə hesab edir ki, bu artıq gecikmiş mövzudur. Milli Məclis seçki məsələsini dəyişiklikləri iyunun 2-sində qəbul edib. Sənədin yeni forması prezidentliyə namizədlərin depozit qoyma şərtlərinin ləğvi, seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və digər məsələləri nəzərdə tutur.
Ələkbər Rafoğlu, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. Müzakirə keçiririk ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Bakıdan Hüseyin yazır ki, Avropa Şurasına müraciət eləmək ya da Azərbaycanın bürokrat məmuruna heç bir fərqi yoxdur. Bizi bu bəlalara gətirib çıxaranlardan biri də Avropa Şurasının özüdür. Nə qədər Avropa Şurasından uzaq olsaq, bir o qədər öz hüquqlarımızı qorumuş olarıq. Ziya yenə Bakıdan yazır ki, Avropa Şurası demokratikləşmə prosesinə təkan vermiş olsa da, bizim hökumət heç də ona əhəmiyyət vermir. Vətəndaş ancaq beynəlxalq institutlar vasitəsilə müdafiə olunmaq imkanındadır. Çünki milli məhkəmələr yararsızdır. Anar Zərdabdan yazır ki, Allah sizi saxlasın, çox maraqlı suallar verirsiniz. Avropa Şurası Azərbaycana nə verməlidir ki, quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz, neftimiz, pulumuz var, xalqdan başqa kimə nə qədər lazımdır, verə bilərik, puluna minnət. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Sualımız belədir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Əgər sizin də bundan bağlı rəyiniz, mesajınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddə istifadəçiləri avtofa üçün təzə funksiya tapıblar. 14-24
Bu yay universitetlərdə imtahan sesiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafat heç də önəmli deyil.
14-24-ün Gənclər Verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin efirində gənclərə qoşulun.
14-24 Gənclər proqramına təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Əfqanistandakı vəziyyətin düzəlməsi Azərbaycan üçün o qədər vacibdir ki, Azərbaycan Əfqanistandan Avropaya narkotik maddə daşınması marşrutu üzərində yerləşir və Əfqanistanda narkotik bitkilərin becərilməsi də getdikcə artır. Dünən BMT deyib ki, Taliban tiryək alverindən ildə 100 milyon dollar qazanır. Bundan başqa Taliban xaş-xaş əkən fermerlərə qeyri-rəsmi vergi qoyub və bu ildə 1 milyard dollar deməkdir. Əsasən İran ərazisi ilə Azərbaycana gətirilən narkotik maddələr hətta həbsxanalara da yol tapır. Bu həftə Azərbaycanda narkomaniya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırıq Azadlıq Radiosunda və bugün söhbətimiz həbsxanalar haqqındadır. Həmkarım Maarif Çingizoğlu öyrənib ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslar avtofa üçün təzə funksiya tapıblar.
Həbsxanalarda narkomaniya varmı? Bu suala iki cür cavab verilir. Bizə müraciət edən keçmiş və indiki məhbuslar deyirlər ki, həbsxanada narkomaniya başalıb gedir. Amma rəsmi məlumatlarda bu tam təkzib olunur. Hətta bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kanunda yalan olması məhkumların 60-70% özünü iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birini ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı su ilə yuyaraq bir-birini ötürürlər. Bir şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünü iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
Qeyri-müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gedir, 70-80% beyinə vurur, bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Deyilə ki, ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bu o kimisə istəyi, bəlkə kimisə istəyi elədi, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, verməlikdir.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılığı eləyir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyərlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbət. Tamamilə cəfəngi yatdım.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqov sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeyd alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək, məhkumların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub, bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı, yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Mehman Sadıqov deyir ki, həbsxanaya narkotik maddəni keçirənlər arasında kişilərlə yanaşı qadınlar var, özü də ən müxtəlif üsullardan istifadə etməklə buna cəhdlər olunur. Narkotikadan asılı olan məhbusların müalicəsi ilə bağlı məsələyə gəlincə, həmin məhbuslar məhkəmənin qərarı ilə bir neçə mərhələdə müalicə kursu keçir. 2 ildən bəri HIV-lə bağlı zərərin azaldılması layihəsini həyata keçirən Hüquq İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayevanın sözlərinə görə, rəsmi qurumlar həbsxanalarda narkotik maddələrin yayılması ilə bağlı məlumatları həmişə tam təqsib edirlər. Elə bu baxımdan da o qeyd edilir ki, ictimai birliklərin həbsxanalarda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparması indiyə qədər maarifləndirmə işindən o yana keçməyib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə halları haqqında da iddialar var. worldpublicopinion.org bu yaxınlarda 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib ki, insanların işgəncədən istifadəyə münasibəti necədir? Ümumi göstəriciyə görə insanların böyük hissəsi işgəncənin əleyhinədir, amma bir xeyli adam da deyir ki, bir xüsusi hal var ki, o halda işgəncə vermək düzgündür. worldpublicopinion.org sosioloji araşdırma mərkəzlərinin şəbəkəsidir. Həmkarım Şəhla Sultanova sorğunun Azərbaycana aid hissəsindən danışacaq, o yerli hüquq müdafiəçiləri və işgəncəyə məruz qalanların özü ilə söhbət eləyib.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar
ölüm işi ilə bağlı ittiham olunan və təcridxanada işgəncəyə məruz qalan Nadir Ağabalayev deyir ki, onu döydükdən sonra sürüyə-sürüyə kameraya atdılar. Döşəməsi metlaqdan olan kamerada gecəni üst paltarsız qaldığından sətəcəm oldu. Dünya üzrə beynəlxalq məsələlərdə ictimai rəyi öyrənən beynəlxalq World Public Opinion-ın apardığı yeni sorğu əsasən Azərbaycanda çoxları işgəncənin qadağan olmasını istəyirlər. Ancaq rəyi soruşulanların təxminən 33%-i terrorçulara qarşı məhdud işgəncənin tərəfdarıdır. 8% isə cavabında bildirib ki, ümumiyyətlə işgəncəyə icazə verilməlidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, bu il Azərbaycanda təxminən 41 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, 2 nəfər isə işgəncədən dünyasına dəyişib. Onun sözlərinə görə saxlanma yerlərində təmir işləri aparılsa da, məhkumların saxlanma şəraitində müəyyən irəliləyiş olsa da, işgəncə faktları hələ də əvvəlki kimi qalır. Behbudov bildirir ki, işgəncə faktının hələ də qalmasının səbəbi odur ki, işgəncə verənlər cəzalanmırlar.
Onların cinayət xarakterli əməlləri gizlədilir, örtbas edilir. Deyirlər ki, işgəncə yoxdur. Cinayət əməli törədibsə, təhqiqatçıdır, müstəntiqdir, əməliyyatçıdır, onun törətdiyi cinayət əməlini sübut eləməlidir. Təqsirləndirilən şəxsdən etiraf edici ifadələr alırlarsa, ona zor tətbiq edirlərsə, demək artıq həmin güc strukturlarının əməkdaşları özləri cinayətkara çevrilirlər. Sübut eləmək lazımdır da, terrorçu da olsa.
ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında da Azərbaycanda polis təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid edilib. Sənəddə deyilib ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də buna görə cəzalandırılan olmayıb. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi isə deyilənlərlə razı deyil və sənədi qərəzli sayır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlar.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Gəncədə bir məktəbdə adam özünü avtomobil kimi hiss eləyir. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun saytında bir ekskluziv video süjet haqqında. Mikhail əslində necə ölüb? Azərbaycanda ilk dəfə əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddən Sloveniyanın Vitovi kəndindən görüntülər canlı şahidlərin Mikhailonun partizan yoldaşlarının
dedikleri. Video reportajdan seçmə səslər. Əfsanəvi qəhrəmanın həyatının son günü bu otaqda keçib. Mehdi Hüseynzadə və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triest şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Onlar nasistlərə məxsus bankı yarandan sonra gecəni burada keçirirdilər. Səhər saat 4-də qaranlıqda almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə girir. Bundan xəbərdar edilən partizanlar ambarı tərk etmək istəyəndə artıq mühasirədə idilər. Atışma düşəndən sonra Andrey Kamel bu qapıdan çıxır, amma biraz gedəndən sonra onu almanlar vurub öldürürlər. Mikhail isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Bu pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb, amma orada onu vurublar.
Mikhail onu burada vurublar. Onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xravatin İndi 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
O vaxt buradan yol keçirdi. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı vardı. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızıntıl rəngdə idi. Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti mundiri geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Bel çantasının içi isə italyan pulları ilə dolu idi.
Əgər sizə maraqlı gəldisə, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında video sürücətə tam şəkildə baxa bilərsiniz. Bundan başqa gələn həftənin 5-ci günü Azadlıq Radiosunda biz həm Orta Dalğada, həm də Bakıda FM 101.7 FM tezliyində biz sizə Sloveniyadan olan bütün söhbətlərimizi partizan yoldaşlarının, Mikhailonun və hadisənin canlı şahidlərinin, onun meydini tapan qadın Mira Xravatinin bütün müsahibəsini həm yerli verilişində təqdim eləyəcəyik. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda hər il onlarla məktəb tikilir, buna milyonlarla manat pul sərf olunur. Amma Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə bir məktəb var, burada adam özünü avtomobil kimi hiss eləyir. Sadət Akif qızının söhbəti.
Bax, belə futqalarda dərsimi çəkmək olar.
Gəncədə 13 saylı məktəb həm də qaraj məktəb kimi tanınır. Həm söhbətim Kamal da şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsində yerləşən bu məktəbin şagirdidir. Biz bu məktəbdə olanda dərs ili yenicə başlamışdı. Nə uşaqlar, nə də müəllimlərin üzündə sevinç vardı. Çünki əsas dərslər qarajlarda keçiriləcəkdi və elə məktəbin köhnə binası da qarajlardan fərqlənmirdi.
Da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözdə, əşi deyirsən onsuz da ki, ya...
14 ildir, 92-dən niyə deyilir?
Ona görə fizikuna 14 ildir də, yəni hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktorlara verir canı.
Qışdə canımızdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
Xuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altından sisi olana banacaq.
Amma onlar ümid edirdilər ki, tədris ilinin sonuna qədər məktəb üçün nəzərdə tutulan bina tikilib təhvil veriləcək. İl başa çatdı, yeni məktəb korpusu isə hələ də yox. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmir və bərpasına Prezidentin ehtiyat fondundan 25 milyon manat ayrılıb. Bu məbləğ bu il məktəb tikintisi və təmiri üçün nəzərdə tutulan təxminən 190 milyon manatlıq vəsaitə əlavə edilib və planlaşdırılıb ki, qəzalı məktəblərin təmiri ləngidilməsin. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Orxan Kərimov.
Bu 25 milyon haradasa 30-dan artıq məktəbin dərdi əvaz eləyəcək.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məktəb tikintisi yiyinti üçün mümbit zəmin yaradan sahələrdən biridir və ayrılacaq 25 milyon manatın da təyinatı üzrə xərclənəcəyi şübhə doğurur. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Rövşan Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. O cümlədən büdcə vəsaiti ilə də tikilən məktəblərin hərəsi bir qiymətədir.
Deməli, bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, Qubada tikilən məktəblə ona çox yaxın bir ərazidə, yəni Xaçmazda tikilən eyni ölçülü məktəbin qiymətləri arasında fərq bir, iki, üç dəfə ən azı təşkil edirdi.
Rövşən Ağayevin müqayisəsinə görə bir müddət əvvəl ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin maliyyəsi ilə Bakının Əzbəyov rayonunun Yeniqala qəsəbəsində tikilmiş 20 siniflik, təxminən 400 şagirdlik məktəb təxminən 250 min manata başa gəlib. Bir sinif otağına çəkilən xərc 15 min dollar, bir şagirdə düşən xərc isə 750 dollar təşkil edib. Rövşən Ağayev deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinin büdcənin pulu ilə Qəbələdə tikdiyi təxminən eyni ölçülü məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimov isə ekspertlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bildirir ki, belə nəticə qiymətləndirmədə texniki səhvlərə görə ortaya çıxıb.
O məktəb deyildi. O elə bir ki, orada 2 ya 3 sinif otağı idi. Ya onun nə idman zalı vardı, nə kitabxanası vardı. O özü bir mərtəbəli, nə onun başqa yəni heç bir şey, nə yeməkxanası vardı. Yəni nə müəllim otağı vardı. Yəni təzəvvürsüz, yəni fərqli nədən ibarətdir.
Ekspert məktəb tikintisinə ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməsi üçün təklif edir ki, Vahid dövlət proqramı əsasında nümunəvi məktəb layihələrindən istifadə olunsun və məktəb tikintisinə ictimai nəzarəti gücləndirmək üçün monitorinqə imkan yaradılsın.
Əgər bu nəzarət mexanizmlərindən istifadə olunmayacaq, onda məktəb tikintisinə bağlı böyük həcmli vəsaitlər korrupsiyanın yeminə çevriləcəkdir.
Orxan Kərimov isə deyir ki, məktəb tikintisinə və qəzalı məktəblərin təmirinə ayrılan vəsaitin xərclənməsində şəffaflığı qorumaq üçün...
Saadət Akifqızının reportajı. Neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan təkcə məktəb tikintisinə yox, körpü salınmasına, kanal çəkilməsinə xərcləri pulları da artırır. İndi dünyanın ən böyük neft ixracatçısı olan Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla dünyanın neft ölkələri dünya bazarlarındakı yüksək qiymətlərindən bəhrələnib xərclərini artırırlar. Washington Post qəzeti isə yazır ki, neft ölkələri pullarını elə sahələrə qoyurlar ki, bu son nəticədə onların özlərinə qarşı çevrilir. Washington Postdakı məqalə ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Yüksək neft qiymətləri insanlara lap elə yayda günəşin altında gəzmək kimi təsir eləyir. Qiymətlərin durmadan artımı günəş şüaları kimi adamın başına vurur. Və artıq həmin şəxsin verdiyi qərarlar da heç də sağlam düşüncə məhsul olmur. Məsələn, elə Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obamanın Amerikan neft şirkətlərinin gəlir vergilərini artırmaq istəməsi kimi. Obama özü də indi başa düşmək istəmir ki, bu neft şirkətlərinin xərclərini artırmaqla ölkənin xarici neftdən asılılığını da artırmış olacaq. Və bu isə yenə də Amerikanın özünə ziyan olacaq. Neft qiymətlərinin artımı, qəfil gələn 100 milyonlarda gözlənilməyən gəlirlər, elə neft satan ölkələrin rəhbərlərinə də gün vurma kimi təsir edir. Pul onların gözünü o qədər tutur ki, onlar əldə elədiyi pulları xərcləməklə bağlı düzəməlli qərarlar verə bilmirlər və yenə də özləri də bundan itirir. Məsələn, İran körfəzi ölkələri son illərin qiymət artımından hamıdan çox pul qazandı. Ən böyük neft ixracatçısı Səudiyyə Ərəbistanı bildirib ki, onun valyuta ehtiyatları 300 milyard dollara çatıb. Amma Xarici Əlaqələr Şurasındakı Blood Setzer kimi bir çox ekspertlərə görə, əslində körfəz ölkələrinin maliyyə ehtiyatları artıq çoxdan 1,5 trilyon dolları keçib. Düzdür, Səudiyyə Ərəbistanının istehsalı artırması neft qiymətlərinin bir qədər azalmasına səbəb olacaq və bu ölkələrin gəlirləri də azalacaq. Elə Səudiyyə Ərəbistanının özünün də. Bəs elə deyir, niyə ərəblər öz gəlirlərinin azalmasını istəsinlər ki? Bu suala cavab tapmaq üçün öncə ərəblərin pulları necə xərcləməsini bilmək lazımdır. Neft ölkələri əldə elədiyi pulları İsveçrə və Britaniya banklarında faizə qoyur, qiymətli kağızlara yatırır və onlardan gəlir götürməyə çalışırlar. Amma bu əməliyyatların heç biri əslində əldə olunan maliyyə vəsaitini qorumağa imkan vermir. Çünki dünyada gedən inflyasiya, ərzaq və içməli suyun bahalanması daha yüksək templə gedir. Ərəb ölkələri isə iqlimlərindən dolayı həm suya, həm də ərzaqa möhtacdırlar. Yəni onu xaricdən alırlar və əldə elədiyi vəsait ətlər dollara imkan verir ki, Misir, Pakistan, Filippin, Kamboca kimi ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalını nəzarətə alıb bütün məhsulu özləri alsınlar. Bu isə dünyadakı ərzaq təhlükəsizliyi balansını pozur. Ərəb pullarının yatırıldığı ərzaq istehsal edən ölkələrdə çalışanlar narazı qalır, çünki həmin ölkələrin özlərində də ərzaq çatışmazlığı var və onlar anlamırlar ki, məhsulu nədən ərəblərə satırlar. Hökumət bu narazılıqları yatırmaq üçün ərzaq istehsalının maya dəyərinə təsir edən islahatlar aparır və sonuzda zəncirvari olaraq elə neftin qiymətindən bir yerdə ərzaq məhsulunun da qiyməti qalxır. Yəni, əslində, ərəb ölkələri düzgün olmayan siyasətlərin nəticəsində elə qazandıqları qədər də itirirlər. Bundan sonra artıq təkcə özləri yox, bütün dünya əziyyət çəkir. Çünki neft hər yerdə bahalanır, ərzaq da. Üstəlik, demokratik yox, monarxiya üsulu idarəsində yaşayan Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələr qazandıqları pulları sağına soluna istədikləri yerləyə xərcləyirlər və bu da əlavə inflyasiya doğurur. Və bu krallıq hər il 75 milyon dollara qədər vəsaiti ölkələrinin rəsmi dini cərəyanı olan vəhabiliyin inkişafına xərcləyir. Vəhabilər isə yekun nəticədə qərbin dəyərlərinə qarşı çıxır. Və belə çıxır ki, Amerika, Avropa ölkələri kimi ölkələrin xərclədikləri pullar yekunda elə onların özlərinə qarşı çevrilir. Həm ideoloji baxımdan, həm dünyadakı qiymətlərin bahalanması, iqtisadi durumun pisləşməsi üzündən. Odur ki, Amerika siyasətçiləri ölkədəki neft şirkətlərinin vergiləri ilə başlarını qatmaqdansa, daha uzun müddətli düşünüb, pullarına alternativ enerji alması layihələrinə yönətsələr daha ağıllı addım atardılar. Belə də onlar həm nefti olan ehtiyacı azaldıb qiymətləri aşağı salardılar, həm iqtisadiyyatlarını dirçəldərdilər, həm də sonunda özlərinə qarşı yönələcək ideologiyalara pul xərcləməzdilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Birazdan efirdə müxbir saadı proqramı olacaq. Söz verdiyim 14-24 gənclər proqramı isə axşam saat 11-də efirə gedəcək. Sağ olun, Azadlıq Radiosunun efirində görüşənəcəm.
Efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm Babək Bəkir. Bu dəfə söhbətimiz insan haqlarındandır. Müxbir saadının bu dəfəki buraxılışını insan haqlarına həsr etməyimiz heç də təsadüf deyil. İyunun 18-də Azərbaycanda birinci dəfə İnsan Haqları Günü qeyd edildi. Beləliklə, əsas fundamental azadlıqlar sahəsində Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı əməkdaşlarımızın həftə ərzində hazırladıqları reportajları sizə təqdim edirik. Ancaq əvvəlcə çox qısa tanışlıq. Azərbaycanda siyasi hüquqların qorunmamasının başlıca səbəbi nədir?
Siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Söz azadlığının vəziyyəti nələrdən xəbər verir?
Həbsdə olanlar, belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqələrin hələ keçirilməsi var.
Fəhlə alın tərinin haqqını ala bilirmi?
Azərbaycan müstəqil ona görə olub ki, belə bir kölə halında olub damat işləsində çörək də verməsinlər, maaşını da verməsinlər.
Ən nəhayət, Azərbaycanda qadın-kişi bərabərliyi qorunurmu?
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətçi işsiz qalırlar.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan 17 il əvvəl müstəqillik qazanıb. Ancaq müstəqil ölkənin vətəndaşları hələ ki, əsas fundamental azadlıqlara tam yiyələnə bilməyiblər. Bu hüquqların başında isə heç şübhəsiz ki, siyasi haqlar gəlir. Siyasi haqların isə ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçilməyənə qədər tam əldə ediləcəyini düşünmək sadə lövlük olardı. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında da elə Azərbaycanda seçib-seçilmək haqlarının tanınması vəziyyətindən bəhs edilir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu prezident seçkiləri aslanasında olan bir ölkədə son dərəcə vacibdir.
Vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların siyasi hüquqları, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqları qorunmur. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas səbəblər normal qanunların olmaması, olan qanunların işləməməsi, qanunu tətbiq edənlərin özlərinin müstəqil olmaması və s.
Siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Adil İsmailov iki dəfə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyib. Deyir, birində namizədliyi ümumiyyətlə qeyd alınmayıb. Növbəti, sonuncu seçkilərdə isə iştirak etsə də saxtakarlıqla üzləşib. Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Zahid Oruz isə hesab edir ki, vətəndaşların siyasi hüquqda daxil olmaqla bütün hüquq və azadlıqları konstitusiyada öz əksini tapıb. Bundan başqa, bu məsələni tənzimləyən başqa qanunlar da qəbul olunub. Vətəndaşların hansısa partiya yaratmaq, siyasi quruma üzv olmaq, fikirlərini mətbuata çıxarmaq da problemi də yoxdur. Əlbəttə ki, insanların siyasi hüquqlarına kiminsə kənar müdaxiləsi istisna deyil. Amma vətəndaşların siyasi hüquqlarının olmadığını iddia etmək qərəzli və siyasiləşmiş yanaşmadır.
Əslində, bəlkə bu mövqənin özü deyilə siyasi fəaliyyət azadlığının ciddi bir nümunəsi sayə bilərik. Bu mövqələr də varsa da və buna qarşı xüsusi bir baskı yoxsa da, deməli, siyasi fəaliyyət azadlıqları, siyasi hüquqların gerçək olduğu bizim tərəfimizdən qeyd oluna bilər, vurgulana bilər.
Vətəndaşların siyasi hüquqlarının korunmasının indiki vəziyyətinin ürəyə çan olmadığını düşünənlərin heç də hamısı bunun günahını hakimiyyətdə görmür. Problemin kökünü vətəndaşların özündə axtaranlar da var. Məsələn, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov hesab edir ki, ölkədə siyasi hüquqların korunmasının vəziyyətinin nə yerdə olmasını beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair hesabatlarından öyrənmək mümkündür. Ancaq vətəndaşlar özləri də qanunların necə deyərlər yanından keçməyə meyillidirlər.
Vətəndaşlarım elə bir günahsız çıxartmaq istəyirik. Amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, bizim vətəndaşlar bu qanunları pozur. Nəticədə də ümumi mənzərə pozulur.
Adil İsmailov deyir ki, siyasi hüquqların qorunmasında olan problemi vətəndaşın üzərinə qoymaq və ya onun öz hüquqlarını bilməməsinə bağlamaq düz deyil. Məsələn, o özü qanunları pozmur, hüquqlarını isə yaxşı bilir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Bəs vətəndaşlar özləri bu barədə nə düşünürlər?
Nə deyəcək? Göz qabağı.
Yəqin ki, olunur, amma bir o qədər yox.
Vətəndaş kimi mən valla problem görmürəm. Sadəcə olur. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər ki, öz hüquqlarını da tələb eləsinlər.
Demək olar ki, qorunmur heç bir sahədə. Heç bir siyasi hüquq da qorunmur, heç bir şey də qorunmur.
Onu da deyim ki, sorğu zamanı sualımızın mahiyyətinə reaksiyalar da müxtəlif idi. Məsələn, salamı məmnuniyyətlə alıb sualıma cavab verməyə hazırlaşanların bir qismi siyasi hüquq və ya seçmək, seçilmək hüququ kimi ifadələri eşidər-eşitməz fikrindən daşınıb uzaqlaşırdı. Xüsusilə qadınlar. Ancaq kişilər də az olmadı. Bir nəfər hətta sualımı eşidəndə az qaldı qaçaraq məndən uzaqlaşsın. Hər halda bu utancaqlıqdan edilən hərəkət deyildi. Amma əlbəttə ki, eşitdiyiniz kimi sualı həvəslə dinləyib istədiyi kimi cavablandıranlar da az olmadı. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, ölkədə vətəndaşların siyasi hüquqları heç cür qorunmur.
İndi də bu gənclər yığışmışdı hansısa bir kafaya Che Guevara'nın ad gününü tərənnüm eləməyə. Kubanın səfiri gəlmişdi, sakit, dinc, mədəni oturub leksiya qulaşırdılar, kimlərə baxırdılar, gəldi polis, dağıtdı, tutdular, birini döydülər, birini incitdilər, biri reanimasiyada, biri harda. Nəysə, yaxşı döl vəziyyət.
Hikmət Hacızadə deyir ki, istər siyasi, istərsə də ümumi hüquqların normal qorunması üçün ilk növbədə ölkədə ədalətli seçki prosesi təmin edilməlidir. Hakimiyyət əmin olmalıdır ki, seçicilərin onu dəyişmək imkanı var.
İlqar Rəsul, 1998-ci ildə Azərbaycanda senzura rəsmən ləğv edilib. İndi Azərbaycanda nə hər hansı yazılar, nə də hər hansı sujetlər qaysılanır. Ancaq bəzi siyasi müşahidəçilərin fikrincə, indi Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti senzuranın necə deyərlər cövlan etdiyi dövrlə müqayisədə daha acınacaqlıdır. Bu məsələnin izahı ilə Aygün Muradxanlının reportajında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, iqtidar azad sözə hər zaman sayğı ilə yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir. Üstəlik hətta elə məqam çatır ki, bəzən oxucular Azərbaycanda olan söz və mətbuat azadlığından ziyan çəkməli olurlar.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalist İstərin, dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ihtimalı böyükdür. İndi həbsxana həyatı yaşayan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Elnullah Fətullayev, Elçin Şıxlının fikrincə məhz jurnalist fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdirlər.
Elçin Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta yəni, indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar belə deyə, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə termini ilə desək, mövqelərin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər Bizi belə deyək, hakimiyyət artilleriya ateş altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. İqtidar təmsilçiləri isə əks arqument olaraq hətta Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də media ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətlər edildiyini bildirir. Bu şikayətlər arasında paralellər aparan İntiqam Əliyev Avropa ölkələrindən edilən şikayətlərin mürəkkəb mübahisəli situasiyalarla bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanda isə jurnalistlərin ən elementar haqları belə pozulur.
Əgər insanın seçib-seçilmək haqqı tanınmırsa, o öz mövqeyini sərbəst ifadə edə bilmirsə, bu siyasətdən kənar sahələrdə də istər-istəməz hüquq pozuntularına gətirib çıxaracaq. Əslində siyasi azadlıqlarla iqtisadi hüquqları ayırmağa bir ilə ehtiyac yoxdur. 1999-cu ildə Əmək Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Demək, söhbət təkcə siyasi miting və yürüyüşlərin məhdudlaşdırılmasından yox, həm də heç bir siyasi mahiyyət daşımayan etiraz formalarının tədricən aradan qaldırılmasından gedir. Ölkəyə artıq böyük neft pulları gəlir. Ancaq bir çoxları düşünür ki, bu ölkənin firavanlığına yox, siniflər arası rəqabətin dərinləşməsini aparıb çıxarmaqdadır. Növbəti reportajımızda Vidadi Məhərrəmov adlı bir fəhlənin başına gələnlərin kontekstində Azərbaycanda əmək hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edilir.
Kimə güvənməliyik? Azərbaycan müstəqil ona görə oldu ki, belə bir kölə halında olub damatı işləsin, nə çörək də verməsin, nə maaşını da verməsin.
Bunu yaxın günlərə qədər Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi iri layihələrin birində fəhlə işləmiş Vidadi Məhərrəmov deyir. Onun deməsinə görə Bakıya su kəməri çəkən tikinti şirkətlərinin birində düz 11 ay çalışıb. Vidadi Məhərrəmov işlədiyi həmin yeri əmək koloniyası adlandırır. Onunla işlədiyi bu müddətdə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Üstəlik nə bayram, nə də istirahət günü bilib. İşdən çıxdıqdan sonra isə onun bütün alacaqlarını tam verməyiblər.
Bayram deyir, bayram yoxdur. Adi 20 yanvarı tutub zamanı işlədirlər, durduq axırıb xadma ilə dəyişdik. Əgər işləyirsə, onun pulu verilməlidir. Onlarda elə söhbət yadı yoxdur, olur, bir işləməlisən. Məsələn, vaxt olur ki, məsələn, bizi 14 saat işlədirlər. Durub deyirsən, güya xəbəri yoxdur. Aparıb o işin üstünə qaytar. Qalmışsan sözdə işin üstündə işləyirsən.
Vidadi Məhərrəmov deyir ki, ona hər ay üçün 600 manat əmək haqqı veriblər. Onun ehtimalına görə müəssisədə ikili mühasibət olduğundan heç işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmaması kütləvi hala çevrilib. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə vəziyyət bu sarıdan xüsusilə də tikinti sektorunda daha acınacaqlıdır. O işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasını təkcə ikili mühasibətlə izah etmir. Sahib Məmmədov deyir ki, əgər işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıbsa, o qanunla ona verilən bütün təminatdan məhrum olur.
Azərbaycanda işçi üçün ədalətli və əlverişli əmək şəraiti bütövlükdə təmin olunmayıb. Bunun nəticəsidir ki, istehsalatda insanlar əmək qabiliyyətini ya bütövlükdə ya qismən itirir və bir qismi də vəfat eləyir.
Rəsmi statistikaya görə ötən il ölkədə istehsalat sahəsində bədbəxt hadisə nəticəsində 100-dən çox insan vəfat edib. Sahib Məmmədov deyir ki, reallıqda həmin rəqəm 10-15-ə vurulmalıdır. Çünki Azərbaycanda real statistika gizlədilir. O tək real şəraitə görə yox, qanunvericilik sahəsində də Azərbaycanda əmək hüququnun beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini düşünür. Konstitusiyanın 36-cı maddəsinə görə hər bir şəxsin iş yerində toplaşıb tətil etmək hüququ var. Sahib Məmmədov deyir ki, Əmək Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər nəticəsində işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Üstəlik, Həmkarlar Təşkilatı da onun fikrincə işçinin yox, istismarçı tərəfin qayğısını çəkir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli isə istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasının kütləvi hala çevrildiyi fikri ilə razılaşmır.
Biz Əmək Məcəlləsində işə götürənin artırdıq cəzasını, bu da işə götürən əgər
işçini müdavirə bağlamırsa, kardeşi o 3000 manat həcmində cərimə olunur. Bu balaca məsələ deyil. Ona görə bu məsələ yoxdur.
Gün ərzində baş seçdiyimiz bəzi tikinti müəssisələrində isə suallarımıza qəti olaraq cavab verməkdən imtina etdilər. Ancaq Azərbaycan İnşaat Kompleksi işçiləri Müstəqil Həmkarlar Komitəsinin apardığı monitorinqləri isə necə deyərlər məşhur bir atalar məsəlini yada salır. Zidanı çuvalda gizlətmək mümkün deyil. Komitənin sədri Ümid Hüseynov deyir ki, tikinti sektorunun təqribən 70%-ində ya əmək müqaviləsi yoxdur, ya da bağlanan müqavilə qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermir. Orada işçinin yox, işə götürənin hüquqlarından bəhs edilir.
O işçi ilə əmək müqaviləsi bağlayanda işçinin məzuniyyət hüququ əmələ gəlir, işçinin bülleten hüququ əmələ gəlir, işçinin istirahat hüququ əmələ gəlir. İşçi həftədə 5 gün işləməlidir, 40 saatdan artıq işləməməlidir həftə ərzində. Amma o sahibkarlar işçini səhər 8-dən axşam 8-ə qədər işlədirlər, şənbə bazar işlədirlər, heç bir əlavə ödəniş olmadan. İşdən çıxanda son haqqı hesab da hesablanmırlar adicə. Və ən əsası da bu sahibkarlarımız dövlət vergisindən yayınırlar, bir də sosial müdafiə fonduna ödənişlərdən yayınırlar. Bu gün bizim pensionerlərimiz ona görə 50 manat 60 manat pensiya alır. Halbuki 304 manat almalıydı.
Ümid Hüseynov deyir ki, əksər tikinti təşkilatlarında onların yerli özəkləri yoxdur. Əgər kimsə həmkarlar yaratmaq istəyirsə, həmin işçini müxtəlif bəhanə ilə qovurlar. Ona görə də çoxu iş yerini itirəcəyindən qorxub, tətil və ya başqa etiraz üsullarına əl ata bilmir.
Efirdə müxbir saatı verilişdi. Bu dəfə əməkdaşlarımızın insan haqları ilə bağlı hazırladığı reportajları sizə təqdim edirik. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Ötən ilin dekabrında isə mülkü məcəlliyə dəyişiklik edildi. Həmin dəyişikliyə görə istənilən şəxsin mülkü dövlət və strateji məqsədlərlə əlindən alına bilər. Ancaq bu mülkün müasir bazar qiymətlərində dəyər ödənilməlidir. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Ancaq hüquqların tapdalandığı ölkələrdə hansısa məsələnin hüquqi tərəfindən danışmaq baş verənlərin bir tərəfli dəyərləndirilməsi olardı. Hələ mülkü məcəlliyə bu dəyişikliklərdən əvvəl Başşəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacbala Abutalıbovun sərəncamı ilə birinin içində paytaxtda 30 mindən çox köşk və mağaza söküldü. Onların heç birinə kompensasiya ödənilmədi. Belə hallara indinin özündə də tez-tez rast gəlmək mümkündür. Üstəlik bundan tək sıravi vətəndaşlar yox, bəzən nazirlər belə sığortalana bilmirlər. Hər halda keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanovun və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onlara məxsus mal və mülklərin müsadirə edilməsi buna əyani sübutdur. Əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajında mülkləri əlindən alınan insanların taleyindən bəhs edilir.
Bakının Xətai rayonunda yerləşən 20 müəssisənin şura sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları müəssisələri sənədsiz sübutsuz sökmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında müəssisə qrublar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və ki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdı. Və bunlara əsas götürərək biz deyirik ki, özümüzün tikdiyi əmlaklarımız özümüzündür. Biz buna kupça da böyük vermişik, məhkəməyə bir səhər şəhadətnamə alaq.
Bir müddət öncə isə paytaxtın Höfsan Zıq dairəsində yolun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsinə də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Hələ Əzizbəyov metrosu yaxınlığında dairəvi yolun tikilməsi ilə əlaqədar Merkuri Ticaret Mərkəzinin sökülməsi. Faktların sayını uzatmaq olar. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, mülkü məcəlliyə son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəli deyir ki, artıq mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları mülkü məcəlliyə edilən bu dəyişiklik narahat edir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipinə qanunsuz müdaxilədir.
Bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı. və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənağı Həcibəyli hesab edir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, yerinin bərpası və dəymiş ziyanın ödənilməsi iddiası ilə məhkəməyə gedən Merkuri Ticaret Mərkəzi mübahisəni uduzub. Mərkəzin rəhbəri Rizvan Abdullayevin sözlərinə görə, məhkəməyə bütün sənədləri təqdim etsələr də hakim onların iddiasını təmin etməyib. Rizvan Abdullayev deyir ki, onlar mülki hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək, lazım gələrsə Avropa Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətindədirlər. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri hesab edir ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etiraf edək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda məsələn məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Saadət Akif qızı. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri əsərində belə bir deyim var. Şərq qadınları həbsdə olan ərlərini 25 il gözləyirlər. Ancaq görəsən həmin qadınlardan soruşan varmı ki, bu sizin seçiminizdir, yoxsa ətrafınız bu taleyi yaşamağa sizi məcbur edir? Son illər Azərbaycanda hicablı qadınların sayı artar. Burada da maraqlı bir sual yaranır. Bu onların azadlığıdır, yoxsa ailələri bunu onlara vadar edir? Hər halda Azərbaycan qanunlarına görə qadın və kişi bərabərdir. Bu bərabərliyin real həyatda nə dərəcədə qorunduğu ilə isə Agün Muradxanlının növbəti reportajında tanış olacağıq.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda yüksək dövlət vəzifələrində daha çox güclü cinsin təmsilçiləri çalışsalar da, ictimai-siyasi həyatda qadınların üzərinə düşən yük də az deyil. O, vətəndaşların fundamental azadlıqlarının müdafiəçiləri sırasında qadınların daha çox olmasını dediklərinə misal gətirir. Səidə Qocamanlı deyir ki, ictimai-siyasi həyatda baş verən təlatümlər, hakimiyyətlə onun siyasi rəqibləri arasında baş verən gərginliklər, vətəndaşların siyasi başlarına görə həbs edilməsi qadınların həyatında, onların yaşam tərzində ciddi dəyişikliklərə səbəb olub. İnsan haqları müdafiəçisi deyir ki, əgər qabaqlar qadınlar xeyli dərəcədə məişət problemləri ilə məşğul idilərsə, həyat onlara özlərinin və yaxınlarının siyasi haqları uğrunda mübarizə qabiliyyəti də öyrədib.
Mən elə ailələr tanıyıram ki, onlar həbsxanaya girəndə evladları laf balaca idi, xırda idilər. Amma onlar artıq həbsxanadan çıxandan sonra onlar ali məktəbi də bitirmiş olurlar, yaxud da ki, hansısa ailə qurmalıdır, lakin atasının həbsxanadan çıxmasını gözlədiyinə görə nə deməli bu xeyir iş saxlanılır. Yəni bütün bu necə deyim sizə, mənəvi bütün sıxıntılar, mənəvi bütün o ağrıların hamısını da çəkən sözsüz ki, siyasi məhbusların xanımlarıdır.
Vəkil İradə Cavadovanın fikrincə, Azərbaycanda qadınların ən böyük müdafiəçisi qanunlardır. Əmək məcəlləsində, mülki məcəllədə qadınların xeyrinə ciddi diskriminasiyalar var. İradə Cavadovanın sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşı olan qadınların ən ciddi problemləri hüquqi savadlarının aşağı olmasıdır. Vəkil deyir ki, bu daha çox əyalətlərdə hiss edilir. Son illər ölkədə iqtisadi problemlərin dərinləşməsi də qadınların ciddi hüquq pozmalarla qarşılaşmasına səbəb olur. Bu sırada ən qabarıq problem İradə Cavadovanın fikrincə qadınların insan alverinin qurbanına çevrilməsidir. Ancaq elə sahələr var ki, burada qanun qadını tam müdafiəsiz qoyur.
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Bax, qanunda bu tənzimlənmir. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətçi işsiz qalırlar.
Azərbaycan şərqdə qadınlara siyasi haqlar verən ilk respublikadır. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunları kişilərlə bərabər qadınlara da seçim hüququ verirdi. Ancaq indi Azərbaycanda yaşayan bəzi qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o sıradan seçki hüququ pozulur. Həm söhbətim dini etiqad və vicdan azadlığı qurumunun təmsilçisi Humay Həsənova Azərbaycanda hicablı xanımların problemlərinin şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə pozulduğunu deyir. Qanunlar şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlar üçün şəkil çəkdirən zaman şəxsin gündəlik həyatda göründüyü kimi olmasını tələb etsə də, rəsmilər inanclı qadınların pasport üçün hicabla şəkil çəkdirməsinə icazə vermir. Dediyinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin olmaması onların rəsmi nikah bağlamaq, ali təhsil almaq, xaricə getmək, seçkilərə qatılmaq hüququnu pozur. Özü də bundan yalnız qadınlar deyil, onların evladları da ziyan çəkir. Rəsmi nikahı olmayan qadınlar övladlarına doğum şəhadətnaməsi də ala bilmir. Məcburiyyət qarşısında başını açıb pasport üçün şəkil çəkdirən hicablı qadınlar isə daha ciddi problemlərlə qarşılaşır.
Xəstəliyinə bağlı xaricə getməlidir xanım. Məcburiyyət qarşısında alıb başa açıq vəziyyətdə şəxsiyyət vəsiqəsi. Amma siz biləsiniz, hər dəfə o nə qədər vizanızla bu çəkib o şəxsiyyət vəsiqəsini qoyanda, təqdim edəndə insanların qarşısında. Dəlik də onun fiziki əzablar və psixoloji əzablara düçar edir ki, bu sən deyilsən. Gedək açıq baxaq, bu sənsən yoxsa yox. Biz bunlar çox insana əzicidir.
Ombudsman Elmira Süleymanova isə Azərbaycan qadınlarının ombudsman aparatına daha çox mülkiyyət haqlarının pozulması ilə bağlı şikayət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu hallar daha çox boşanmalar zamanı meydana çıxır. Ombudsman Azərbaycanın bəzi bölgələrində erkən nikahların da qadınların haqlarının pozulmasına səbəb olduğunu deyir.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Beləliklə də insan haqları ilə bağlı söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.